Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Ötken seferki dersinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından getirgen din, talimat bu barça hakku ras narsalarını öz içine alan nimayi ki hakikat bo'lsa dünyada hammasi şu Rasulullah getirgan narsaning ichida ekanligi haqida suhbatlashdik. Haqiqat izlagan odamlar agar bu payg'ambar alayhissalom getirgan din shariatdan boshqa tomondan izlaydigan bo'lsalar, unda u odamlar albatta adashadilar, halokatga mahkum bo'ladilar. Ilmlarning asli onasi ilmlarni asli koni xazinasi shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda. Ilmlarni asli boshi ham mana shu aqida e'tiqod ilmida ekanligini eslatib o'tdik. Bu esa Qur'on va sunnat, uning manbai Qur'on va sunnat. Hamma ilmlarni nuqtasi sodir bo'ladigan, taraladigan nuqtasi shu Qur'on va sunnat Allohu Rasul ekanini eslab o'tdik. Ammo tarixda, musulmonlar tarixida ham Qur'on va sunnat bilan kifoyalanmasdan boshqa joylardan ilm izlaydigan, boshqa manbalardan haqiqat qidiradiganlar ham bo'lgan. Ayniqsa mutakallimlar deb nom bilan tarixga kirgan odamlar islomdan tashqaridagi falsafa va o'zlarini so'zlari bilan ular hikmat ham deb nomlashgan. Aslida hikmat degani bu ko'proq sunnat, payg'ambar hadislarini aytilgan, lekin keyincharoq ba'zilar ilmi hikmat deb turib falsafani ham ta'riflashganlar bo'lgan. Ana shunday qilib musulmonlikdan tashqaridan qidirgan odamlar ham bo'lgan. Ularni esa zindiqlar ham deb aytganlar. Zindiq bu ba'zi bir ta'riflarga qaraganda o'zi forscha ham forscha so'z ham deyishadi. Munofiq degan arabchada munofiq degan so'zga barobar keladi. Zindiqlar shu islomni, shariatini go'yoki to'ldirmoqchi bo'lgandek islom dinini, haqiqatlarini tushuntirishda yengilroq bir yo'l, yaxshiroq bir uslub topmoqchi bo'lgandek boshqa xalqlarda, hali musulmon bo'lmagan xalqlarda to'plangan tajribalar, dunyoqarashlar, falsafalarni islom aqidasiga, e'tiqodiga aralashtirishga harakat qilgan odamlar. Bularni boshliqlaridan deb Bishr ibn G'iyas al-Marrisi Abu Abdurrahman ismli kishi ham mana shu Aqida-i Tahaviyya sharhida nomini keltirganlar. Bu odam Mu'tazili mazhabida bo'lgan. Shu odamni zindiq deb aytishar ekan. Ya'ni zohirda musulmon, musulmonlik da'vo qiladi, islomga xizmat, islom bilimlarini yoyish, tarqatish, tushuntirish, shunga o'xshagan narsalarni da'vo qilsa-da, lekin olib borayotgan so'zi, ishi, gap so'zi, yurishtirishi bu musulmonlikka xilof, teskari. Ammo bunaqa odamlarni sizlar islomga zid ish qilyapsizlar, musulmonlikka teskari yo'l tutyapsizlar degan so'zni aytib tushuntirish bu o'limdan ham battar, qiyin narsa. Uni ular aslo tan olmaydilar, balki shu o'zlarini so'zlarida, yo'llarida qattiq turib oladilar. Hech bir dalil hujjat ularga kor qilmaydi. Bunaqa odamlar hamma zamon deb bo'lar ekan. O'sha paytlarda ham demak bu Imom Abu Yusuf yashagan davrda ular ham yashashgan. Bu yerda ham Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhini Bishrul Marrisiga aytgan so'zlarini keltirganlar. Ular al-ilmu bil kalami huval jahlu والجهل بالكلام هو العلم دب ايتكن اكلر شو بشر المريسيغا بنا ايتكن اكلر يعني بو ديغانلار كلام علمنا بليش بو جهالتر كلام علمنا بالمسلك اسا undan bexabarlik esa bu ilmdir. Inson agar shu kalom ilmida bosh bo'lgan bo'lsa, shunda nomi chiqqan bo'lsa, bunday odamni zindiq deb aytiladi degan so'zlarni u kishidan eshitilgan. Bu yerda kalom bu jaholatdir deganlari, ya'ni kalom deganda o'shalarni falsafasi nazarda tutiladi. Jaholatdir degani, ya'ni uning bilgani hammasi bekordir, bilgani befoydadir. Kalom deb o'qiganlari hammasi behudadir. Behuda bekor bo'lgandan keyin demak u yo'qqa chiqqan bo'ladi. U xuddi yasama pulga o'xshagan narsa, vaqti o'tib ketgan pul. Endi u pul emas. Bir paytlar pul bo'lsa, hozir pul emas. U aslida o'qiyotgan narsasini ilm deb o'qigan bo'lsa-da, ammo u ilm emas, jaholatdir. Uni bilmaslik esa ilmdir. Buning ma'nosi shu ekanki, uni bilmasa inson kalom ilmidan bexabar bo'lsa yoki falsafa ilmidan bexabar bo'lsa, bu ilmdir. O'shani bilmaslik ilmdir degani, inson o'shani bilmasa, bilgani saqlanib qoladi. O'zini dindan, e'tiqoddan bilgan bilimlariga ziyon, zarar yetmasdan salomat saqlanib qoladi. Azgina bilgani unga foydasi tegadi. Uni ham bilib olsa-chi, falsafani yoki o'shalarning kalom deb da'vo qilgan ilmlarini bilish, bu ilmni o'zida bor ilmini yo'qotish, uyoqqa og'ib, chalg'ib, adashib ketish, bilganini ham esdan chiqarish bo'lib qoladi. Shuning uchun ham uni bilmaslik bilimdir degani, uni bilmaslik o'zida mavjud bo'lgan bilimlarini saqlab qolishdir degani bo'lar ekan. Va Imom Shofiiy rahmatullohi alayh ahli kalomlarga shunday muomala bo'lish kerakki, uni kalishlar va kavushlar bilan urushni ular jazo deb belgilagan ekanlar va qabilalar, mahallalar o'rtasida u odamlarni aylantirib jazo sazoyi qilishni aytgan ekanlar. Mana shu Qur'on va sunnat ilmini tark qilgan odamning jazosi mana shundadir deb aytgan ekanlar. Hanafiy mazhab ulamolari fatvo kitoblarida qator masalalar bilan birga, bir inson agar vafot etsa deydilar, shunday bir masala bor ekanki, o'zidan keyin qoldirgan kitoblarini yoki umuman o'zidan biron bir narsa qoldirib shu shahardagi ulamolarga taqsimlab berilsin deb vasiyat qilsa, ya'ni inson vafot etgandan keyin o'sha o'zini mol mulkidan ma'lum bir qismini, masalan 3dan 1ini vasiyat qilishi mumkin, sadaqa qilinglar, falon joyga olib borib beringlar, falonchiga beringlar deb. Agar faraz qilaylik, bir odam men vafotimdan keyin ma'lum mulkimni falon qismini olimlarga berilsin deb vasiyat qilsa, shu narsani hamma olimga taqsimlash kerak-ku, lekin mutakallimlar bo'lsa, kalom ilmi sohiblari bo'lsa, ular bu hisob kirmaydilar, ularga berilmaydi deb Fatavai Zahiriyya kitobida aytilgan ekan. Ya'ni bundan murod shuki, ularni olim hisoblanmaydi deyilmoqchi bo'ladi. Boshqalarga beriladi-ku o'sha aytilgan vasiyat qilingan narsani, lekin kalom ahliga esa bu berilmaydi. Bu demoqchi bo'lganlari, ularni olim hisoblanmaydi. Shunday qilib, asri ilm bu Qur'on va sunnat ilmidir. Shundan kelib chiqqan holda ilm rivojlanadi. Va bu yerda yuqorida tanqid qilinayotgan narsa bu dunyoviy fanlar emas. Buni to'g'ri tushunmoq kerak. Balki hech qanday fanga aloqasi bo'lmaydigan falsafa, dunyoqarash, ya'ni dunyoni yaralishi, hayot rivoji, jamiyat taraqqiyoti, jamiyatshunoslik degan gaplarni eshitgansizlar. O'shanga daxldor bo'lgan so'zki, bu jamiyatni taraqqiyoti, jamiyatshunoslik, dunyoni yaralishi, boshqa boshqa degan narsalar haqida so'z yuritishga hech kimning haqqi yo'q Qur'on va sunnatdan tashqarida. Bularni egasi Allohu payg'ambar. Allohu payg'ambar orqaligina bu masalalar tushuniladi. Ammo 2 karra 2 4, ash 2 o degan gaplarni ilgari ham aytganmiz. Bularning egasi ko'p. Buning egasi kofir ham bo'lishi mumkin, musulmon ham bo'lishi mumkin, o'ris ham, jugut ham, boshqa ham bo'lsa farqi yo'q. U dunyoviy fan, u bemalol, hech qanday unga ortiqcha chegara qo'yilmagan dunyoviy fanlarni qayerdan, kimdan o'qsa bo'laveradi. Xitoydan o'qiydimi, Kanadaga borib o'qib keladimi, Londondan o'qib keladimi, o'qiyversin bemalol. Yo'l ochiq, faqat unga falsafa aralashmasa bo'lgani. Bu yerda gap shu falsafa ustida, e'tiqodga aylanadigan narsalar xususida ketyapti. 2 karra 2 to'r bu e'tiqod ilmiga kirmaydi. U hamma joyda shunaqa. Arablarda 2 karra 2 5 yoki unaqa boshqasida boshqacha emas, hamma yerda bir xil, bunda hech kim tortishmaydi. Ammo mana bu dunyoqarash masalasida dunyo qanday paydo bo'lgan, odam nimadan paydo bo'lgan, taraqqiyot qanday bo'ladi, jamiyat qanday rivojlanadi, ibtidoiy jamoat tuzumi, quldorlik, feodalizm, kapitalizm, imperializm yoki sotsializm, keyin kommunizm, xuddi mana shu qonun ekan-da, shu qonun asosida yurarmish. Dunyoni yaratgan boshqa-yu, uni yurg'izadigan boshqa. Astag'firulloh. Bu masala, demak, asosiy gap shundaki, o'sha ilm deganda e'tiqod ilmi bu yerda nazarda tutilyapti. A dunyoviy bilimlar shu e'tiqod ilmining keynidan ergashib ketaveradi. E'tiqod to'g'ri bo'lsa, dunyoviy bilimlar hammasi to'g'ri bo'ladi. E'tiqod chatoq bo'lsa, dunyoviy bilimlar ham chatoq bo'lib, boshiga balo bo'lib, o'zini boshiga bomba bo'lib, o'zini qilgan ishi o'ziga zahar bo'lib, yo orol bo'lib, yoki bo'lmasam atom yoki kvadrat bombasi bo'lib, insonni o'ziga o'zi qarshi ishni inson o'z qo'li bilan qilib qo'yishi muqarrar. Demak, gap bu yerda din ilmi xususida, e'tiqod ilmi xususida ketyapti. Yana takror aytamizki, dunyoviy fan xususida emas, dunyoviy fanlar haqida emas. Bu kishi ana aqida-i tahaviyya sahiblari imomi tahaviy kitoblarining avvalida shu matnni shunday boshlaydilarki, naqulu fi tawhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi innallohu wahidun la sharika lahu. Allohning tawhidi borasida, ya'ni Allohni yakkalash borasida, uning tavfiqi, madadi, yordamiga suyangan e'tiqod qilganimiz holda aytamizki, Alloh taolo yakkadir, yagonadir, uning hech bir sherigi yo'qdir. Endi bu matnni sharh qiladilar. Tavhid bu payg'ambarlar da'vatining avvali boshidir. Inson jannat yo'liga kirgan insonni birinchi qadamidir. Payg'ambarlarning da'vatlarini hammasi mana shu nuqtadan boshlanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambarlarni o'z qavmlari, xalqlariga elchi qilib yuborar ekan, har birlarining zimmasiga bir xilda vazifani yuklab jo'natganligini oyatlardan ko'ramiz. Arof surasining 59-chi, 65-chi, 73-chi, 85-chi oyatlarida bir qator payg'ambarlarni nomlarini Alloh keltirgan. Nuh payg'ambar haqlarida, masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Biz Nuhni uning qavmiga elchi qilib jo'natdik. U borib, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan boshqa ibodat qilishga loyiq hech bir zot yo'qdir, deb aytdi. Hud alayhissalom haqlarida esa U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Ey qavmim, sizlar Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa xudo yo'qdir, deb aytdi. Solih alayhissalom ham xuddi shu so'zni aytganlarini Alloh marhamat qiladi. Bular haqlarida kelayotgan oyatlar hammasi takror-takror bir xilda takrorlangan kalimalar. Ya'ni U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Hammasi bir xil. Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan boshqa xudo yo'qdir, deb bir xildagi da'vat takror-takror bo'lyapti. Shuayb alayhissalom haqlarida ham boshqa payg'ambarlar hammalari, demak, hammalari shu vazifa bilan keldilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadisda marhamat qiladilarki, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh." Muttafaqun alayh. Buxoriy Muslim rivoyat qilgan bu sahih hadisda payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Men odamlar toki Allohdan boshqa xudo yo'q, Muhammad uning elchisi, payg'ambari deb aytmagurlaricha, shunga guvohlik bermagurlaricha ular bilan kurashishga, urushishga buyurildim," dedilar. Demak, vazifa odamlar la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berishlari, shunga erishish, shunga harakat qilish. Shuning uchun ham ulamolar aytadilarki, har bir inson dunyoga kelar ekan, uning zimmasida birinchi vazifa, birinchi farz bu shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan Rasululloh. Inson dunyoga kelgan har bir odam bolasi, uning zimmasidagi birinchi farz nima deb so'ralsa, birinchi farz la ilaha illalloh deyish, Allohni tan olish, shu payg'ambar aytganlaridek tan olish. Xudo bor degan bilan emas, masihiylarda xudo bor deyish yoki Krishnani xudo bor deyishi, yahudlarni xudo bor deyishi emas, payg'ambar ko'rsatganlaridek qilib xudoning borligini, Allohning borligini tan olish, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berish, bu inson zimmasidagi birinchi farzdir. Ammo tafakkur, bir qarash, o'ylab ko'rish yoki shu nazar o'ylab ko'rishga bir qasd qilish, shakku shubhaga tushish, bu narsalar emas inson zimmasidagi birinchi farz, deb ta'kidlab o'tyaptilar mana shu so'zlarni. Tafakkur qilish bu birinchi farz emas, deyaptilar. Nima uchun bunaqa ta'kidlanyapti deyilsa, tarixda shunaqa toifalar bo'ldiki, ular insonning zimmasidagi birinchi farz bu la ilaha illalloh deyish emas, balkim tafakkur qilishdir, deb da'vo qilib chiqqanlar bo'lishdi. Birinchi farz inson o'ylasin, nazar solsin, qarasin, o'ylab ko'rsin, tekshirib ko'rsin, tafakkur qilib ko'rsin, keyin iymon kalimasini aytsin, degan da'volar qadimda bo'lgan. Yoki ba'zi birlar chiqdilar, shak shubha qilish bu insonning birinchi farz, insonga vojib vazifa. Oldin u inson hamma narsaga shubha qilib ko'rsin, keyin shubhadan keyin o'sha shubhasi isbot bo'lmasa, keyin haqiqatni topadi. Haqiqatni topishdan oldin shubha qilib, gumon qilib, ishonmay ko'rsin, shuni yo'q deb ko'rsin. Masalan, u xudoni yo'q deb ko'rsin, u xudoga ham Allohga ham shubha bilan qarasin. Masalan, keyin shu Allohning yo'qligini isbot qilmoqchi bo'lsin, shubhasini isbot qilmoqchi bo'lsin, isbot qila olmasa, ana endi demak xudo bor ekan degan haqiqati pishiq bo'ladi, puxta bo'ladi degan da'vo bilan chiqqanlar ham bo'lgan. O'shaning uchun ham buni alohida zikr etib o'tilyaptiki, yo'q, insonning zimmasida birinchi farz unaqa o'ylab ko'rish, tafakkur qilib ko'rish, u shubhaga tushib ko'rish, u keyin uddasidan chiqa olmasa, lekin ha bo'lmadi endi bu yog'i ekan deb o'tish undoq emas. Balki hech qayerda islom talimatida, hadislarda, oyatlarda, payg'ambar tarbiya talimotlarida bunaqa narsa kuzatilmagan, hech kimdan eshitilmagan, na sahoba, na payg'ambar, na sahobiylar, na tobiinlar bunday gapni aytishmaganlar. Ularning hammalari ham bil ittifoq da talablari, balkim bizning payg'ambarimizdan oldingi payg'ambarlarniki ham hammalariki, chunki haqiqat bittadi. Hammalarning talablari, birinchi talab nima? Birinchi talab shahodat. La ilaha illalloh. Hamma zamonda shunday bo'lgan, la ilaha illalloh, keyin o'sha zamonning payg'ambarini tan olish. La ilaha illalloh Musa rasululloh masalan yoki Isa rasululloh. Bizning payg'ambarimizga kelganda la ilaha illalloh Muhammadun rasululloh. Birinchi farz shu. Va yana ulamolar, barcha olimlar salaflar muttafiq durlar. Ya'ni ittifoq qilib shunga kelishganlar, hech bir shakku shubha yo'qki, har bir inson balog'at yoshiga yetmasdan oldin shu shahodatayni aytgan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini agar aytgan bo'lsa, u odam balog'at yoshiga yetgandan keyin bu narsani qaytadan yana takrorlab olishini hech qayerda talab qilinmagan, aytilmagan, buyurilmagan. Bundan ko'rinadiki, inson go'daklik chog'ida agar shu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini aytgan bo'lsa, shu unga kifoya qiladi. Balog'atga yetgandan keyin uni tahoratga buyuriladi, namozga buyuriladi, u musulmonligida davom etaveradi. Demak, uni oilasida, xonadonida olgan shu ta'limi, tarbiyasi kifoya qiladi. U ota-onasi demak musulmonmi? Bolasi albatta musulmon. Nafaqat musulmonning bolasi, balkim boshqa hadislardan ma'lum bo'ladiki, kofirlarning bolasi ham musulmon hisoblanadi. Tug'ilgan go'dak borki, hammasi musulmon hisoblanadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kullu mavludin yuladu alal fitrah deb aytganlar. Tug'ilayotgan har bir go'dak u musulmon holda tug'iladi. Keyincha ota-onasiga qarab turib u o'zgarib ketishi mumkin. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi deganlar. Keyin ota-onasi yahudiy bo'lsa, yahudiy qilib yuboradi, nasroniy bo'lsa, nasroniy qilib tarbiyalaydi, majusiy bo'lsa, majusiy qilib tarbiyalaydi. Ammo bu yerda musulmon qilib yuboradi keyin ota-onasi degan so'z aytilmadi. Bu hadisda, chunki o'zi musulmon u. Asl tug'ilganda musulmon bo'lib tug'ilgan. Shuning uchun u go'daklik chog'ida aytgani kifoya qiladi. Agar endi kofir bo'lsa, yo musulmon bo'lmoqchi bo'lsa, uni ham birinchi aytadigan so'zi shu la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohni taklif qilinadi. Demak, go'dak chog'ida aytgani kifoya qiladi deyotgan so'zimizdan ma'lum bo'ladiki, inson tafakkur qilishi birinchi vojib farz bo'lsa, go'dak la ilaha illallohni aytganda nima tafakkur qilgan bo'lardi? U la ilaha illallohni go'dak o'ylab, fikrlab, tushunib aytdi deysizmi? Yo'q albatta. U taqlid bilan aytadi bu so'zni, ota-onasiga taqlid qiladi. Lekin bu yerdagi taqlid to'g'ri taqlid. Ota-onasi Isus Xristus deydigan bo'lsaydi, u ham o'shanga taqlid qilib Isus Xristus deyverardi. Lekin u xato taqlid bo'lardi, zalolat taqlidi bo'lardi, unda adashgan bo'lardi. U to'g'ri turgan narsa buzilgan bo'lardi. Lekin ota-onasi musulmon bo'lsa, o'shanga qarab la ilaha illalloh degan bo'lsa, u o'zi to'g'ri turgan yo'lida mustahkam o'sha narsani iqror etgan, o'sha narsani mustahkamlagan bo'ladi. Demak, yuqorida o'sha kalom ahllarining da'volarini puchga chiqaradigan narsa mana shu yerda. Undan tashqari hozirgi kunda ham kalom ahldamiz deb e'tirof etmasalarda, lekin xuddi o'shalarning so'ziga o'xshagan so'zni gapiradigan odamlarni eshitib qolamiz. Ular ham odamlarni iymoni, musulmonman deb yurgan odamlarning islomiga shubha bildirib, bu islom islom emas, bu iymon iymon emas, bu keltirgan iymonlari noto'g'ri iymon, odamlarni bugungi kunda musulmon bo'lib yurganlarni yo'li noto'g'ri. Aslida birinchi galda nima qilish kerak edi? O'ylash kerak edi. Aqlni ishga solish kerak edi. Aql bilan tafakkur qilib o'ylab ko'rib, keyin yorqin aql bilan iymon keltirilishi kerak edi deydigan gaplar mana shu hujjat bilan barbod bo'ladi. U daf etiladi, rad etiladi. Ya'ni haligi hadis kull mavludin yuladu alal fitra, har bir go'dak tug'ilgan bola sog'lom tabiatda tug'iladi, keyin uni ota-onasi o'ziga qarab tarbiyalaydi. Lekin shu yerda musulmon qilib oladi deb aytilmadi. Demak, u musulmonligi uchun shu so'zni aytilmadi. Musulmon qilib oladi degan so'z aytilmadi. Ikkinchi hujjat, butun tarix davomidagi payg'ambarning sunnatlari. Hech qaysi bu musulmon farzand tug'ilganda, masalan, biron bir sahobiy xonadonida go'dak yangi bir mehmon kelsa, yangi mehmon tug'ilsa, farzand tug'ilsa, payg'ambar biron tasini balog'at yoshiga yetgandan keyin, bolang balog'atga yetdimi, endi uni kalimasini yengilatib olgin deb hech qayerda buyurmaganlar. Demak, shuning o'zi hujjat bo'ladiki, unaqa tafakkur qilish kerak, o'ylab ko'rish kerak degan so'zlar asossiz. Agar bular asosli bo'lganda edi, payg'ambar aytardilar, hammanglar bolalarga aytinglar, endi tafakkur qilsin. 16 kirdimi, 17 kirdimi, mo'ylovi chiqdimi, balog'atga yetdimi, tekshiringlar. Balog'atga yetgan bo'lsa, o'tqizinglarda bir tafakkur qildiringlar, tushuntiringlar, atrofni rosa bir o'ylasin-da, keyin rasmiy suratda kalima aytsin. Ana undan keyin namoz o'qsin, undan keyin roza tutsin degan so'zni aytmaganlar. Hali biz eshityapmizki, shunday odamlardan chiqqanlarki, Ramazon oyining 19-chi kunida rozalarni ochib yuboribdilar. Ya'ni aytishibdiki, bu iymonlar iymon emas. Hali bu iymonimiz butun bo'lmadi, sizlarniki ham, bizniki ham. O'shaning uchun biz hozir rozani ham, namozni ham to'xtatishimiz kerak. Oldin rosa iymonni pishitishimiz kerak, yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. Keyin iymonga kelib turib, keyin islomni biz boshidan boshlashimiz kerak. Hozir biz islomni boshidan boshlamagan ekanmiz. Bu yo'limiz noto'g'ri ekan deb ro'zasini ochib, namozni o'qmasdan tashlab yuborganlar bo'pti ekan. Bu haqda keyin ham gaplashilaverar, misollariga balkim bu yerda hojati yo'q, lekin aniq tiniq misoli kerak bo'lsa adreslari o'shuna ishni qilgan odamlarini, ya'ni ro'zasini ochib yuborib, keyin ertasiga bir kun dayoq nima ish qilib qo'ydim deb o'zidan o'zi Alloh unga tavfiq berib, astag'firulloh deb yig'lab, tavba tazarrusini qilib yana ibodatni boshlab yuborgan odamlarni o'zini gapirib bergan tirik guvohlarini so'zlari bor, kerak odamlar eshitishi mumkin. Demak, birinchi vojib nima? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Va oxirgi vojib ham shu. Dunyodan ketayotgan paytida Rasulullohning so'zlari Man kana oxiru kalamihi la ilaha illalloh dakhalal janna. Kimniki oxirgi so'zi La ilaha illalloh bo'lsa, u jannatga kiradi. Bu hadisni hokim rivoyat qilganlar. Hasan sahih hadis. Ya'ni inson dunyodan chiqar vaqtida ham oxirgi so'zi shu La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lishi kerak. Alloh nasib etsin. Demak, hayotning avvali va oxiri mana shu La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Shunday bo'lsa, inshaalloh o'rtasi ham shunga amal bilan o'tishi nasib bo'ladi deb umid etamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.